Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Majla Obradović. Vijest dana. Na Cetinju je uz brojne incidente u stoličnoj mitropoliji Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve Joanikije. Taj događaj su pratile visoke tenzije, a policija je u više navrata na protivnike ustoličenja bacila suzavac, upotrijebila šok bombe i gumenu municiju. Joanikije i patrijarh srpski Porfirije su u cetinski manastir stigli jutro s helikopterom, u pratnji naoružanih pripadnika antiterorističke jedinice policije Crne Gore. Na isti način su se vratili u Podgoricu. Iz Crne Gore, Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije danas je u Cetinskom manastiru ustoličen za novog mitropolita te crkve.
Izabrani ste za mitropolita Crnogorsko-primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost je dolaziti na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas. I na posledku, posle velikog oca crkve, mitropolita blaženopočivške Amfilohija, da imamo njegovu molitvu i da Gospod njemu podari carstvo nebesko.
Ovako je patrijarh srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-primorskog srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nijesu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije je zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, a i podjedivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav, ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava, koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinjen. Međutim, oni se danas mole u hramu Vaskrsenja Hristovoga, pored Boga našeg blaženopočivšega mitropolita.
Bio je to mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije. A srpski patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije jutro su u pratnji specijalne antiterorističke jedinice policije Crne Gore helikopterom stigli u Cetinski manastir. Policija je ostalo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve koje je trebalo da prisustvuje ustoličenju Joanikije u Cetinskom manastiru jutro svratila sa izlaza iz Podgorice. Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju iz redova crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione Demokratske partije socijalista. Cetinski manastir su uz policiju obezbeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Na trgu su bile jake bezbjednosne snage. Policija inače u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su proveli prethodnu noć na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici.
Treba nam doktor!
Iz uprave policije su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju dva policajca zadobila povrede. Osam osoba je privedeno, od kojih je jedna privedena zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. Na Cetinju je prilikom intervencije policije prema građanima došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava, saopštio je Savjet za građansku kontrolu rada policije. Savjet je registrovao i upotrebu gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povređivanja građana, o čemu postoji fotozapisi, saopštio je Savjet. A povodom dešavanja na Cetinju bilježimo brojne reakcije. Dešavanja na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijaliste u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručuje premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Krivokapić je na Twitteru saopštio da je policija jutros na Cetinju uhapsila bivšeg direktora uprave policije i aktuelnog savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića. Prethodno je potpredsjednik vlade Dritan Abazović ustvrdio da je grupa poslanika DPS-a na Cetinju jutros napala pripadnike policije, kao i da je među njima bio Veselin Veljović, savjetnik predsjednika države. Vladajuća Demokratska Crna Gora saopštila je da je država poslala poruku da je ozbiljna i da neće kalkulisati u zaštiti interesa građana i poštovanju prava. Čestitamo pripadnicima uprave policije na sjajno izvedenoj akciji u kojoj gotovo niko nije povrijeđen. Pozivamo sve društvene i političke aktere na razum i mir i poštovanje osnovnih ljudskih prava i prava na slobodu vjeroispovijesti, saopštile su demokrate. Vladajući građanski pokret URA poručuje Demokratskoj partiji socijalista da ne brane državu niti njene interese, nego svoje milijarde pokradene od građana, kako su naveli tone kokaina i cigareta, i to pokušajem rušenja ustavnog poretka. Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Danas smo na Cetinju svjedočili velikoj sramoti Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore. Sramoti nezapamćenoj u dugoj istoriji crnogorske države i jednako tako u istoriji ukupnog pravoslavlja. Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način, helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi, bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron Svetoga Petra Cetinskog.
Bio je to predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i potpredsjednik Dritan Abazović nisu mogli da se odupru komandama isporučenim sa strane u cilju da Crna Gora 6. septembra ostane krvava, saopšteno iz opozicione Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Najveća odgovornost za sve posljedice na Krivokapiću i Abazoviću, koji su, kako navodi iz DPS-a, spremni da zapale Crnu Goru da bi ih njihovi mentori sačuvali na funkcijama. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je kazao da sve zasluge za čin ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju pripadaju vladi Crne Gore i dodaje da je srpska tajna policija samo neku koje je prikupljao informacije i dostavljao nadležnim organima. Vučić je kazao da Srbija nema nikakve velikosrpske aspiracije prema Crnoj Gori i da Beograd, kako je naveo, želi najbliže, najbolje i bratske odnose sa tom zemljom. Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kako je Srbija postala utočište za ljude koji su u Bosni i Hercegovini optuženi za ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za osnivanje REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine i pozorišni režiser Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome kako vlast optuženima za ratne zločine osigurava državljanstvo Srbije, tako da ne mogu biti izručeni kada pravosuđe Bosne i Hercegovine traži njihovo izručenje. Koliko je takvih ljudi dobilo sklonište u Srbiji? Kako Duško Kornjača, optužen za zločin protiv čovječnosti, živi kao ugledni ljekar u Novom Sadu? Ko je pomogao bivšem generalu Vojske Republike Srpske Milomiru Savčiću,
optuženom za genocid u Srebrenici da nestane iz Banja Luke nakon što mu je sud BiH odredio pritvor. Kako je bivši general Novak Đukić pobjegao u Srbiju nakon što je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog masakra na Tuzlanskoj kapi kada je ubijena 71 osoba? Razgovaralo se i o tome da li se pravosuđe u Srbiji drugačije odnosilo prema optuženima za ratne zločine prije dolaska Aleksandra Vučića na vlast. Kako su osumnjičeni ratni zločinci česti gosti u režimskim medijima u Srbiji, posebno na televizijama Happy i Pink. Kako se takvom politikom vlasti u Srbiji ponižavaju žrtve zločina? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za osnivanje REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Gospođo Kandić, pitanje zaštite koju ratnim zločincima pruža vlast u Srbiji ponovo je aktualizovano kada je nedavno sarajevski novinar Avdo Avdić pronašao u Novom Sadu Duška Kornjaču, za kojim je sud Bosne i Hercegovine raspisao Interpolovu poternicu zbog ratnih zločina u Čajniću. On tamo radi kao lekar i živi kao ugledan građanin. Kornjača nije jedini takav slučaj, ima ih više. Gospođo Kandić, da li se zna koliko je ljudi optuženih ili osuđenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini našlo utočište u Srbiji?
Mislim da ne postoji lista da je neko uspeo da prikupi sve podatke koje u Bosni i Hercegovini pod istragom, koje je optužen, ali tu nije samo u pitanju Bosni i Hercegovina, tu je i Hrvatska, i iz Hrvatske ima također onih koji se nalaze pod raznim oblicima krivičnog procesuiranja, ali se nalaze i imaju državljanstvo u Srbiji. Tako da realno je proceniti da ih ima sigurno oko 100, ali teško je imenom i prezimenom njih sve nabrojati. A osim toga, mnogo vremena je prošlo, oni su se integrisali, uklopili u lokalne zajednice, o njima ne postoje podaci koji se objavljuju, tako da se oni manje više osjećaju vrlo sigurno u Srbiji. Tek se nešto dogodi kada Haški tribunal u nekoj presudi posebnu pažnju posveti nekim ličnostima, pa se onda to u presudi ili prilikom obrazloženja presude pomene. Ali ovaj slučaj sa novinarom Avdićem je jedan poseban događaj, zato što je deo javnosti bio vrlo uznemiren. Došlo je to i do medija sa različitim tonovima u prikazivanju šta to novinar Avdić radi, ali je bitno da je uspavanu javnost i političare veoma uznemirili podaci koje je Avdo saopštio. Deo javnosti na Twitteru je bio ozbiljno uznemiren upravo zbog tog stanja u Srbiji, gde se znači prihvataju cene, skrivaju, žive udobno, mirno razni pojedinci koji bi trebali da budu procesuirani, a nikako da u okruženju nekom mirnom provode svoje vreme.
Gospodine Mustafiću, kako se u Sarajevu gleda na činjenicu da Srbija daje utočište ratnim zločincima?
Pa moram reći da je to poprilično deprimirajuće kada znate da je u susjednoj državi jedan veliki broj odbjeglih za kojim traga bosansko-hercegovačko pravosuđe ili za kojim su bosansko-hercegovački državni organi, prije svega mislim na tužilaštvo, već pripremilo i podignuto optužbe, da onda oni traže spas tako što odlaze u susjednu državu. To je naravno ne samo da je deprimirajuće, nego govori o cjelokupnom društveno-političkom odnosu u kojem se nalaze ne samo Bosna i Hercegovina i Srbija, nego čini mi se i Hrvatska. Sada već možemo reći da smo u nasljeđe potomstvu naraštajima iza nas ostavljeno nasljeđe svijet ubojica, svijet krvavih ruku, jer na tim adresama komšijskim u haustoru, na stepeništu, na pijaci, na trgu, u kafiću kad izađete sa svojom porodicom i nikad ne znate ko je do vas za susjednim stolom, i vi nikada ne znate da li su neki od tih ljudi pokrvarili ruke u jednom od najbespresornijih, najsirepijih, najukrutnijih ratova u istoriji savremenog svijeta, kakav su bili ratovi na Balkanu 90-ih.
Gospođo Kandić, za Kornjačom je raspisana Interpolova poternica i srpska policija bi trebalo da ga uhapsi. Kad je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije postavljeno pitanje zašto nisu uhapsili Kornjaču, oni su odgovorili, a zašto policija Bosne i Hercegovine nije uhapsila Nasera Orića, za kojim je Srbija raspisala poternicu. Gospođo Kandić, da li su ta dva slučaja ista?
I protiv jednog i protiv drugog je izdata međunarodna poternica. U tom smislu, da, ali kada je reč o tome šta je ko učinio, što se tiče Duška Kornjače, postoji vrlo dokumentovano šta je sve učinjeno i na kojim pozicijama je bio, a kada je reč o Naseru Orića, imamo i tekako utvrđene činjenice koje govore o tome da nisu nađeni elementi krivične odgovornosti da je on oslobođen. U tom smislu se oni razlikuju veoma zato što je jedan bio pred sudom, a drugi se skriva od suda i od krivične odgovornosti, i to treba dodati da je on našao zemlju koja mu prima utočište. Ono što je tu bitno, da li je Dušku Kornjači moglo da se sudi u Srbiji? Da, ali ne u ovakvoj Srbiji, da je to neka druga Srbija, da je to Srbija iz vremena posle 2003. Tada bi se očekivalo da Srbija sudi nekome iz Bosne i Hercegovine koje ima i državljanstvo Srbije, ali na osnovu dokaza koje je tužilaštvo druge države prikupilo, Srbija bi u tom vremenu započela neki postupak istražne radnje, preuzela dokaze, dalje ispitivala i moglo se očekivati da bi bilo suđenja. Međutim, današnja Srbija, današnje institucije, pre svega tužilaštvo za ratne zločine, je institucija koja je patriotski organizovana, nikako da je to institucija za koju se može reći da postupa u skladu sa činjenicama, u skladu sa dokazima i da se drži samo zakona. U tome je problem. Inače, da je to Srbija kao što je bila nekada, mi bismo ovaj problem neizručivanja svojih državljana lako mogli da razrešimo i da vidimo krivično procesuiranje preko ustupanja dokaza i preko dogovora o tome da se sudi tamo gde je moguće suđenje. Ako nema izručivanja, moguće Dušku Kornjaču i da se sudi u Srbiji, ali današnja Srbija to neće da radi. Nije uradila to ni protiv Tomislava Kovača, nije uradila to ni protiv brojnih drugih oficira za koje ima dovoljno dokaza u postupcima pred Haškim tribunalom o tome da postoji krivična odgovornost, ali svi su oni zapravo u današnjoj Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti, i to je taj problem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Srbija sigurna kuća za ratne zločince. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustaviću, kako je vaše mišljenje? Da li su slučajevi Kornjače i Orića identični?
Ne bih ulazio u detalje, ali naravno da nisu identični, zato što je Naser Orić oslobođen na sudu Bosne i Hercegovine svih optužbi. On je neko ko nije bježao od organa gonjenja, nego izašao je na sud, imao je sudski proces. On je bio i u Hagu, znamo i presudu Haškog tribunala. To je zapravo jedna retorika u kojoj se pokušava po svaku cijenu odgovoriti jednom političkom demagogijom, traženjem etničkog balansa u učinjenju zločina. I u tom kontekstu treba posmatrati to da se na jedan legalan zahtjev bosansko-hercegovačkog pravosuđa odgovaralo, mislim da je to uradio ministar policije Vulin, on je rekao zašto Bosni i Hercegovina ne isporuči Nasera Orića. Sve u svemu, kada posmatramo cjelokupan tok dešavanja, mi u zadnjoj skoro dekadi imamo vrlo jasne pogoršane odnose između država na Balkanu. Imamo jednu promjenu narativa prema ratovima iz 90. Naprosto se utrkuju političari sa njima, bliskim ljudima iz nauke koji imaju čak i neka akademska zvanja. Štampaju se memoari osuđenika Haškog tribunala ili oni koji su osumnjičeni, u kojima se falsifikuje, relativizira do nepodnošljivosti odnos prema činjenicama, prema žrtvama 90-ih. I to govori puno o karakteru aktuelnog režima u Srbiji, ali nažalost ne samo i u Srbiji, nego isto tako možemo pratiti analogije zapanjujuće kako i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović također odlikuje vojne postrojbe ili određene oficire sa u najmanju ruku kontroverznim biografijama, ali također i one za koje postoje evidentni dokazi da su činili zlodjela u 90-ih.
Gospođo Kandić, zanimljiv je slučaj generala Milomira Savčića koji je optužen za učestvovanje u genocidu u Srebrenici. I to se nedavno desilo, kad je policija došla da ga uhapsi, nije mogla da ga nađe. Nestao je. Mada granična policija tvrdi da Savčić nije ušao u Srbiju, opet postoje spekulacije da je on u Srbiju prebačen helikopterom. Ali očigledno mu je neko dojavio, pa je onda brzo nestao.
Mislim, to je potpuno jasno da je on dobio institucionalnu podršku da se napusti Bosnu i Hercegovinu i da se skloni u Srbiju. To da je on mogao preko nekih šuma ili ne znam na koji način, to je sve isključeno. On je dobio institucionalnu podršku i to je još jedan primer tog nakaznog postupanja institucija Srbije koji vode državu U rasulo, zato što ako granična policija nema podatak da je neko ušao na teritoriju Srbije, to neko ko ima ime i prezime i osoba koju traži druga država, onda to znači da znači institucije ne funkcionišu i da su one u potpunom rasulu, pod potpunom političkom kontrolom. Imamo mnogo takvih primjera u Srbiji koje svakog normalnog čovjeka treba da uznemire i da se zapravo svako zapita kuda to Srbija ide. U Srbiji se postavlja pitanje priznavanja sudskih činjenica. Mi imamo sve više političara, naravno u tome prednjači ministar policije Vulin, koji kaže kakve su to sudske činjenice ako su one protiv Srba. Dovode se u pitanje činjenice koje je utvrdio Haški tribunal i to je onda stanje koje više ne znam ko može da izmeni, ko može da utiče na to ako sa druge strane imamo Evropsku uniju, Evropsku komisiju i druga tela Evropske unije koji zapravo uopšte ne reaguju. Tako da nije samo u pitanju Savčić, u pitanju su mnogo ozbiljnije stvari. Ako se sudske činjenice ne priznaju, ne prihvataju, ne postupa se prema njima, ako se sada odjednom najjači glas da se ovdje neće pisati istorija prema činjenicama koje je utvrdio Haški tribunal, onda smo daleko otišli od uspostavljanja vladavine prava, a jako se približili mogućim sukobima ponovo u regionu.
Gospodine Mustafić, mislite li vi da je neko iz pravosuđa Bosne i Hercegovine dojavio Savčiću pa je onda on nestao na vrijeme?
Pa postoje osnovane sumnje za takav scenarij. Postoje očigledni fakti da je neko upozorio i čak su postojali neki telefonski pozivi, razgovor koji su snimljeni i to je u medijima obznanjeno. Vi čak i kada prokažete i kada utvrdite da iza određenog bijega ili skrivanja osumnjičenika za ratni zločin ili optuženika stoje i neki državni organi, da li iz pravosuđa, da li iz organa gonjenja, da li iz SIPE, iz centralnih državnih organa, entitetskih, sada to više uopšte nije ni bitno, ali je činjenica da oni ljudi koji bi trebali nemirno spavati, koji bi trebali živjeti u strahu od onoga što su učinili, su danas ne samo da su zaštićeni, nego oni su danas ne uzoriti samo građani, nego ćete i često vidjeti čak i u političkim aktivistima kao ljudima koji u javnom životu i dalje se javljaju ili su na nekim listama, ili su čak i kandidati, osuđeni, presuđeni za ratne zločine koji su izdržali jedan dio kazne, se ponovo aktivno vraćaju u politiku i ponovo sa istom nacionalnom strašću, sa istih pozicija kao 90. sijeju mržnju, netrpeljivost, i to je ono što je zaista uznemirujuće. Mi svjedočimo jednoj vrlo nestabilnoj regionalnoj političkoj situaciji, mi ponovo imamo sintagme koje zvuče vrlo opasno, poput sintagme srpski svet, koji je na neki način eufemizam za veliku Srbiju, koju skoro pa sedmično izgovaraju visoki dužnosnici Srbije, tu prije svega mislim na Vulina, koji očigledno kao jedan kerber od Vučića to plasira u javnosti Crvene na vrijeme. Imate prosto otvorene pozive na čerečenje opet Bosne i Hercegovine, na jednu vrstu rehabilitacije dogovora iz Karađorđeva, Tuđman i Milošević. Prosto je nevjerovatno da nismo ništa, ama baš ništa, ne samo naučili iz te prošlosti, nego da nas sva ta stradanja, sve te žrtve i okolnosti kojima se desio taj rat 90. nimalo nije učinio boljim, plemenitim i saosjećajnim ljudi. I to je ono što je porazno.
Gospođo Kandić, ovo što je pomenuo gospodin Mustafić, mnogi od onih koji su pobegli u Srbiju nakon što su optuženi za ratne zločine, oni se uopšte ne kriju. Recimo, gostuju na režimskim televizijama, posebno na televiziji Happy. Ta se televizija specijalizovala za te nastupe i to se u publici smatra kao nešto što je potpuno normalno.
Zato mi u Srbiji imamo, rekla bih, anestezirane građane, zato što televizije poput Happy, Pinka, i ima još nekoliko televizija koje se ne razlikuju mnogo zato što prate tu glavnu političku liniju, a to je srpski svet, srpstvo. To je nešto nezamislivo bilo pre 10 godina, a onda sada imamo već nekoliko godina u kojem zapravo dominira taj ton televizije Happy, Pinka. Mislite vi kad mi imamo u Srbiji obeležavanje godišnjica nekih zločina, sećanje na žrtve, kada takva obeležavanja režira neko ko je bio vođa paravojne formacije, kao što je Bokar.
To je bila godišnjica Oluje, je li tako?
Tako je, tako je. I to se naravno ćuti dok mi kao koalicija za Rekom nismo rekli da je sramotno da se uopšte neko usudi da se obrati žrtvama sa skupa koji u celini pripremio, režirao, organizovao, postavio ljude gde će ko da sedi. Neko ko je vodio Bele orlove, to je onda kraj. Ako u toj političkoj eliti nema bar jedne osobe koja će da kaže ne, to je nedopustivo. Ono što je posebno tužno u svemu tome da postoji jedna intelektualna ravnodušnost. Mi smo nekoliko godina, nešto kada je rat u Bosni i Hercegovini besneo, mi smo imali neverovatno energičnu intelektualnu javnost, intelektualne krugove u Srbiji, kakvi se nikada posle toga nisu probudili na isti način kao kad je bio rat u Bosni, odnosno zločini koje su pravile srpske snage. To vreme je prošlo. Danas nema intelektualne reakcije. Niko još nije reagovao na Twitteru, na Vulinovu izjavu koji otvoreno kaže, znate ne, da rat počinje, ili kaže ako nije već tako nešto. On odgovara na Džeferovićev poziv visokom predstavniku da smeni Milorada Dodika, i onda kad čujemo Vulina, onda vidimo da tu postoje neke ideje, neki dogovori, nešto postoji, a da mi ponovo smo kao neka zblanuta javnost koja ne raspolaže podacima i odbijamo da mislimo. Gde je ta intelektualna javnost? Gde su ti naši intelektualci? Gde su ti istoričari? Gde su politolozi? Gde su neko da počne da razmišlja o tome šta se to događa? Na osnovu čega Vulin nas zastrašuje ratom? Šta on to zna? Šta on to priprema? Po čemu on donosi odluke, a da mi o tome ništa ne znamo, nego samo nas udari, napravi taj pritisak, izazove taj strah, i sad šta raditi? Da li ga smatrati ludim, neodgovornim, da mu nije mesto tamo gde se nalazi, ili se zapravo toliko uplašiti pa reagovati, ali problem u tome što da ja reagujem to više nema nikakvog smisla ukoliko oni koji su profesori u institucijama, novinari ne reaguju, ukoliko nema više te akademske i građanske energije koja će da postavi pitanje šta nam se to sprema, šta nam to spremaju.
Evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Koalicije za REKOM, Regionalne komisije za ratne zločine, i Dino Mustafić, aktivista te koalicije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite uz nas, čitajte nas na slobodnaevropa.org, a pratite nas i na društvenim mrežama. Ugodan ostatak dana, želi vam Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini sve se slabije čuje. I ne zato što smo u spavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje. Vjerovatno ka zapadnoj Evropi, razlozi su mnogobrojni. Recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci. Ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način. Preglede, malo zbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje koje bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je što je neka svojstva komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena. To je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rijeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Što se tiče mene lično, ja sam lično ja bih definitivno opet menjala istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bi se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki od važnih pomeni faktora koji mogu utjecati na proces zasnivanja porodice su primjerno uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom staraceljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim, generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je to pomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asja Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastroje.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Dakle, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog koji nam je bilo jako teško otići i odvojice i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Na negativan trend smanjenja broja novorođenih kreći od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godini. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svim u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji, a s druge strane zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već i sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već i napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države, tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, ali nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenjali, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad na primjeri neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krši se prava porodilja. Imamo problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda. Znači, masa nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina?
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to izvesti. Uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio. A jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja. Da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti. Uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muske. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude opuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti i živjeti sami, jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sami, sam sa sobom dogovarati. Tako i izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj plodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili inkubator, ali hvala Bog sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presretni. Međutim, šta nam se desilo nakon 1.5 godine, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došao je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2.5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanč. Znači, jedno 5 minuta smo oba dvije čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanč i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima... Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena Juroš ovim prvim blizancima. Međutim,
Oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo onim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroše.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
A Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati 4 djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Otet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bilo je situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da sad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko što radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, jasno sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca voli rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti 4 djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, paže moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi 4 djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska, u praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, Da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoj porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firmi, radim što stigne. Bukvalno supruga isto radi što stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas mladih govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.